Marcu, capitolul 10, citim de la versetul 17 la 27. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat ținte la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Ce mi-am adus aminte? Că acest tablou ar putea fi redat înaintea noastră cu o ilustrație cu care vreau să încep această predică. Am un prieten, un coleg pastor român, și dânsul ne-a vizitat odată în Phoenix și a spus ceva din viața lui de elev, din viața lui de student. Crescut în România, într-o familie de credincioși, mergea la școală și avea două carnete de elev. Mai aduceți aminte cum era carnetul de elev în România? Coperți tari, îmbrăcat într-o pânză, scria pe el carnet de elev. Noi îl îmbrăcam în copertă. Și fratele ăsta, la școala generală, avea două carnete. Spunea el, unul era în coperți albastre și unul era în coperți roșii. Când profesorul îmi cerea să duc carnetul, duceam carnetul roșu. Și în carnetul roșu erau notele care le primeam la școală. 4, 3, 5, 7, 6, cât era. După aceea, spunea el, eu aveam misiunea și pasiunea să scriu din nou în carnetul albastru materia, nota și să fac semnătura profesorului. Și când mergeam acasă și tata spunea, ia dă tu copile carnetul, spunea el, totdeauna luam carnetul albastru și îl duceam la tata și tata se uita, băi, dar bun copil are tata, istorie 8, limba română 9, matematică 10, geografie 7, măi, ia vezi tu la geografie, dar spunea el, la geografie tocmai luasem un 3 în carnetul roșu. El ducea carnetul albastru. Taică-s-o îi dădea carnetul albastru. Și într-o zi, inevitabilul s-a întâmplat. Dar cum? Cam așa cum s-a întâmplat cu tânărul bogat. Tata fratelui, viitor păstor, a zis, ia dă tu carnetul aici, Dorele. Și Dorela nostru a dus carnetul albastru. Și când tata l-a deschis, a început să zică, matematică 4, geografie 5, limba română 3, Zice, eu am încremenit. Mă uitam la copertă. Copertă albastră. Conținutul era carnetul roșu. Și a zis, băi, dar taică-mi e mai deștept ca mine. Taică-s-o le-a găsit, n-a zis nimic, a schimbat coperțile, a cerut carnetul. N-a zis nimic. A, s-a făcut că nici nu știe ce s-a întâmplat și ce face fiul său, care la adunare cânta și era serios în bancă, dar taică-s-o mai deștept ca el, a zis, ia să vedem noi ce se întâmplă dacă schimbăm coperțile. Tânărul bogat a venit impresionant de frumos, de moral, de religios, de... s-a plecat în genunchi înaintea Domnului Iisus. S-a prezentat impecabil, ca un adevărat credincios. S-a pus în genunchi, s-a adresat atât de politicos, atât de respectuos, atât de atent, atât de pedant, atât de grijuliu, bunule învățător. Am o pasiune, am o preocupare, viața veșnică. Nu vin să te întreb de job, nu vin să te întreb de meserie, nu vin să te întreb de investiții, nu vin să te întreb de căsătorie, nu vin să te întreb de nimic. Mă interesează viața veșnică. Ai fi zis, tinere, sunt impresionat cu preocupările tale spirituale, cu interesul tău spiritual. Mai rar găsește așa un tânăr preocupat de asta. S-a prezentat foarte frumos. Apoi, sigur, purtarea lui lăsa să se înțeleagă că legea lui Moise și cele 10 porunci erau atenția vieții lui și preocuparea vieții lui. Când Domnul a înșirat câteva din aceste porunci, câteva din aceste legi, inclusiv cea cu părinții, curăția, cu minciuna, cu alte lucruri, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu înșeli. El a răspuns din nou, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Mare lucru. Și avem și o pasiune. De fapt, Marcu are grijă să ne spună în Evanghelia lui că Domnul Iisus s-a uitat la el și l-a iubit. S-a uitat la el cu dragoste. S-a uitat țintă la el. De fapt, în această zi vom avea în lecția noastră trei asemenea priviri țintă. Trei. Aceasta e prima. S-a uitat țintă la el și l-a iubit. Mai că Domnul Iisus nu putea fi înșelat cu copertele de carnet. Să duci Domnului carnetul ăla albastru, să vadă ce frumos te porți, să vadă ce frumos știi să vorbești, să vadă ce frumos te pui în genunchi, să vadă cum te adresezi, să audă că toate aceste porunci, toate aceste legi le-ai purtat și le-ai păzit cu grijă din tinerețea ta. Toate! Ia-o-s! Toate! Domnul Iisus se uita în celălalt carnet și ar fi vrut să-i spună, auzi, dacă veneai în ziua asta aici și spuneai, am bogății, am educație, sunt tânăr, am viitor în lumea aceasta, am relații, aplicați la dumneavoastră, am ajuns în America, am cetățenie americană, am o situație materială bună, am educație aici în școala asta, am uși care mi se deschid înainte și am tot felul de posibilități. Dar dacă tu veneai în ziua aceasta aici și spuneai, Doamne, simt că sunt gol, îmi lipsește ceva. Nu știu să definesc ce îmi lipsește, dar îmi lipsește ceva. Și Domnul i-ar fi spus, da, îți lipsește. Îți lipsește un lucru. Lucrul acela nu era un lucru. Un lucru pur și simplu. Mi-am cumpărat o casă sau mi-am făcut o casă, mi-am adus o garnitură de mobilă frumoasă din nu știu unde, din New York sau din Chicago sau din California sau din nu știu de unde și mă uit așa la ce am în casă și parcă nu-i complet, parcă mai lipsește ceva. Nu. Viața veșnică, spune Ioan, capitolul 17, versetul 3, una din puținele definiții din Biblie, viața veșnică este cum? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Viața veșnică nu e compusă din lucruri puse una lângă alta, una după alta, una peste alta, morale, religioase. Păi noi la Biserica Romano-Catolică așa facem, noi așa ne rugăm, noi așa ne pregătim. Să vină ortodox și să spună, nu domnule, voi nu sunteți așa, noi suntem mai buni ca voi. După aceea să vină baptiștii să spună, măi, voi puși amândoi la un loc și catolicii și ortodoxii, nici nu vă puteți compara cu noi. Noi, baptiștii, suntem mai grozavi ca voi. Religia noastră, faptele noastre, neprihănirea noastră, religiozitatea noastră, misiunea noastră, activitatea noastră religioasă. Pentecostalul când vine zice, vorbiți voi cât vreți, că voi n-aveți Duhul Sfânt și fără Duhul Sfânt voi nu sunteți nimic. Să vă spunem noi ce suntem. Cam așa ceva sună vorbirea acestui tânăr și carnețelul lui cu care s-a prezentat înaintea Domnului. Nu un lucru ne lipsește. Ne lipsește Iisus. Ne lipsește relația cu Dumnezeu. Ne lipsește părtășia personală cu Creatorul Universului, cu Cel care a murit în Golgota, cu Cel care a fost mort și a înviat, cu Cel care s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a trimis Duhul Sfânt. Ne lipsește această părtășie. Nu lucruri religioase să ne facă mai buni. Oare ce să mai adaug la listă? Simt că lista asta nu-i completă. Simt că aranjamentul din viața mea spirituală nu-i complet. Dacă astăzi am venit la Domnul și i-am spune, Doamne, mă simt așa de gol. Vin la biserică și parcă totul e monoton. Mă duc de la biserică și parcă sunt mai gol cum am venit. Oare ce-i baiul cu mine? Dar noi avem tenta să spunem, nu-i baiul cu noi, îi baiul cu ăla care a predicat sau cu de ce l-a pus pe cutare sau de ce a mai cântat, de ce a mai avut să umple timpul și una și alta și asta și cealaltă. Avem un gol în noi și golul acesta nu se umple cu lucruri religioase, cu lucruri morale, cu lucruri frumoase. Eu sunt crescut într-o familie de o altă nuanță religioasă. Și aveam permanent discuția asta cu părinții mei și cu fratele meu și cu rudele mele. De ce să ne pocăim? De ce trebuie să ne pocăim? Că n-am făcut rău la nimeni, n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, n-am furat pe nimeni, n-avem treabă cu nimeni. Mergem și noi la biserică când putem, facem și noi ce putem, ce trebuie să... De ce a trebuit tu să te pocăiești? De ce a trebuit să te duci acolo la sectanții aceia, să te îmbraci în alb, să te lași botezat în apă de niște sectanți, de niște oameni ciudați și pe care nu-i înțelege nimeni? Ce a fost nevoie? De ce să ne pocăim? Că n-avem nevoie. Uite, și noi încercăm cum putem să fim buni, să fim morali. Ca tânărul bogat. Avem carnețelul nostru albastru care ni-l prezentăm la control. Ce am scris noi acolo, ca să înșelăm aparențele, arată pentru oameni bine. Când Domnul Iisus deschide carnetul, zice, tinere, îți lipsește un lucru. Un lucru? Numai un lucru mai îmi lipsește. Care e lucrul ăsta? Deci, eu zic că le-am cam avut pe toate și mă pasionează viața veșnică, dar dacă tu îmi spui că mai lipsește un lucru, hai, pune-l acolo pe listă, pune-l ultimul pe listă, că celelalte le-am bifat, le-am făcut pe toate, din tinerețea mea, cu grijă, cu atenție. Mai pune-l acolo. Și Domnul Iisus, știi ce face? Taie toată lista aia și închide carnetul la loc și zice, nu un lucru practic este. Îți lipsește Iisus din viața ta. Îți lipsește relația personală cu Iisus. Asta i-a cerut Domnul. Domnul nu avea nevoie de banii lui? Credeți că Domnul avea nevoie de banii lui? Credeți că Domnul zicea, dacă tu aduci banii, cred că misiunea din Galileea o să fie cu succes. Dacă tu aduci banii, cred că atunci când îl trimit pe Iuda înainte să pregătească terenul, cred că o să avem cum să ne descurcăm. Unde să stăm? Să pregătească lucrurile înainte? Unde să avem evangelizarea? Unde să locuim? Una și alta. Credeți că Domnul avea nevoie de banii lui? Nu avea nevoie de banii lui. Domnul spunea, viața veșnică înseamnă relația cu Dumnezeu. Viața veșnică nu este o listă de lucruri pe care să o bifezi. Această listă se scrie după ce ai relația cu Dumnezeu. Să nu mă audă nimeni greșit că spun, anulează lista și nu mai are valoare, niciun fel de viață morală și nu mai contează. Lista o scrie Duhul Sfânt. După ce ai relație cu Dumnezeu și cu Iisus, lista o scrie Duhului Dumnezeu. De ce? Efeseni 2:10 spune, am fost zidiți în Dumnezeu, în Hristos, pentru faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Deci sunt fapte în care trebuie să umblăm, că le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele și Duhul Sfânt ni le spune să umblăm în ele. Cum i-a spus lui Mihai, Mihai, de săptămâna viitoare, asta vreau să scriu pe lista ta. Dar lista asta și lucrurile scrise acolo curge din relație, curge din părtășia cu Dumnezeu, curge din relația cu Dumnezeu. Relația cu Iisus este foarte importantă. Părtășia personală cu Iisus este foarte importantă. Și eu ca ortodox ziceam la fel, băi, ce vorbiți voi sectanților, ce vorbiți voi pocăiților, cum puneți voi problema așa, că nu se poate. Eram coleg de bancă cu Mircea, cu unchiul lui Simona și cu nepotul lui fratele Cociuba și ziceam, mă Mircea, el era colegul meu de bancă la Șimleu Silvanii, la liceu și ziceam, mă, pentru mine asta e o jignire, să spui tu că voi vorbiți cu Dumnezeu. Sau că Dumnezeu vorbește cu voi, sau că Dumnezeu se coboară, sau că Dumnezeu vine, sau că Dumnezeu descoperă lucruri, sau că Dumnezeu vindecă. Eu cum am fost crescut, Dumnezeu există, dar undeva departe, undeva ascuns, undeva nu-L poți defini, nu poți ajunge la El, ai nevoie de rugăciunea preotului, ai nevoie de rugăciunea Maicii Domnului, ai nevoie de rugăciunea nu știu cui, ai nevoie de una, ai nevoie de alta, ai nevoie de o slujbă, ai nevoie de alta. Și El venea, sectantul, cum îl priveam eu și ziceam, noi vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu noi. Și eu nu înțelegeam, dar de fapt ce El spunea, este viața veșnică, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Relația personală cu Dumnezeu. Ne purtăm noi, trăim noi ca și cum am avea relație personală cu Dumnezeu? Când soțul te vede în casă, cum trăiești, cum te porți, ca soție, ca mamă, ca femeie, zice el, femeia asta cu care eu m-am căsătorit, are relație personală cu Iisus Hristos? Când soția se uită la tine și vede că tu, bărbat, tată, cap de familie, cum vorbești, cum te porți, cum umbli, copiii, când se uită la tine, zice, măi, omul ăsta are relație personală cu Iisus. Personală, directă, cu Iisus. Fratele cu care stai în bancă, cu care vii la biserică, și cu care dai mâna o dată pe săptămână și spui pacea Domnului. Poate el să spună despre tine, sau sora, sau fratele, că ai tu relație personală cu Iisus. Haideți să nu mai schimbăm copertele. Haideți să lăsăm pe Iisus să deschidă carnețelul nostru ăla cu note proaste, cu note slabe. Și să pună el acolo ce ne trebuie. Și primul lucru care îl pune zice, cum e relația ta cu Dumnezeu? Al doilea, cât de liber ești tu? Libertate. Libertate în America sună așa de tipic și de specific acestei culturi. Ci America. Poți să faci ce vrei, că e America. Poți să faci cum îți place, că e America. Să nu îndrăznească cineva să-ți spună că ai greșit sau că ești wrong. Sau că nu-i bine ce faci. E America, frate. Și soră, poți să faci ce vrei. Sunt liber, de-aia am venit în libertate. Nu. Nu, fraților și nu surorilor. Dacă Fiul te face slobod, vei fi cu adevărat slobod. Dacă Iisus te face slobod, vei fi cu adevărat slobod, vei fi cu adevărat liber. Știți care e definiția libertății după Scriptură? Nu-i să faci ce vrei și ce trece prin minte? Să ai libertatea să poți face voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu cu privire la tânărul bogat era ca el să se desprindă de legăturile vechi. A zis, e bine că te-ai străduit să împlinești legea. E frumos că știi să te porți. E frumos că te-au învățat părinții să respecti. Te-ai pus în genunchi în fața mea. Impresionant, omenește vorbind, impresionant. Toate astea nu sunt rele. Toate astea nu sunt rele. Dar ai tu libertatea, dacă Dumnezeu îți cere un lucru, să spui, da, Doamne, mulțumesc. Așa am să fac. Suntem creștini, suntem penticostali, suntem botezați cu Duhul Sfânt, suntem cu lucrarea Domnului, ne lăudăm că Domnul ne vorbește, că avem relație personală cu Iisus. Până aici, parcă merge ok, dar dacă Duhul Sfânt vine și zice, fă cu tare lucru, ai tu libertatea să zici, da. Care e lucrul acela? Astăzi mă rog ca Duhul Sfânt să ne deschidă carnețelele alea roșii la fiecare, carnețelele adevărate la fiecare, să pună degetul pe problemă, să spună, asta e problema ta. Te-ai ocupat până acum de fratelui, de sorei, de altei familii, te-ai ocupat de alții, acum, astăzi, deschidem carnetul și punem degetul pe problemă, asta e problema ta. Păi am făcut asta și am făcut asta și am făcut asta. Nu mă interesează ce ai făcut. Mă interesează ce nu poți să faci și aș vrea să faci. Ce n-ai libertatea să faci și trebuie să ai această libertate. Să poți avea această libertate. Libertatea de a face voia lui Dumnezeu. Ucenicii n-au înțeles. Domnul a zis, ce greu, mâhnit de aceste cuvinte, omul a plecat. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus. Au luat cuvântul și le-a zis, din nou, fiilor, ei n-au înțeles. Îi cere să vândă tot. Să e bogat, ăsta are o situație extraordinară. Nu. Nu-i cere să vândă tot. Îi cere că atunci când pune într-un cântar un lucru și pe celălalt cântar pe Iisus, Iisus să fie pe primul loc. Asta-i cere. Indiferent ce-i pe partea cealaltă. Poate pe partea cealaltă-s banii. Poate pe partea cealaltă-i soția. Poate pe partea cealaltă-i soțul. Poate pe partea cealaltă-i familia. Poate pe partea cealaltă-i geabul. Poate pe partea cealaltă-i averea. Poate pe partea cealaltă-i funcția din biserică. Poate pe partea cealaltă-i mândria. Poate pe partea cealaltă-i frumusețea lui tinerească. Sau te mir ce? Orice pui comparat cu Hristos, comparat cu Domnul Iisus, să ai libertatea să spui, asta-i viața veșnică. Iisus, relația cu El, părtășia cu El, libertatea de a face ce îmi spune Domnul. De a face ce îmi spune Domnul. Libertatea de a face voia lui Dumnezeu. Trist este și Domnul i-a mâhnit pe noi de atâtea ori, că noi nici măcar n-avem libertatea să-L întrebăm, Doamne, ce vrei să fac? Știți ce libertate avem noi? Dă-mi mașină, Doamne. Dacă o să-mi dai, te slujesc. Doamne, dă-mi casă. Sau ajută-mă să o vând bine, că dacă mă ajuți, te slujesc. Dă-mi un job bun, că dacă îmi dai, te slujesc. Lecția de azi e mai aparte. El deschide carnețelul și zice, frate Dorin, mă uit la tine și te iubesc. Și pun degetul pe problemă și spun, asta e problema ta. Ești gata? Ești gata să o lași? Ești gata să te deslegi? Ești gata să fii liber? Ești gata să-L urmezi pe Iisus? În totul? Știu că fiecare avem un asemenea carnețel roșu. Știu că Domnul îl deschide totdeauna prin cuvânt, prin Duhul Sfânt. Aș vrea să te invit astăzi să asculți glasul Duhului Sfânt. Relația cu El, libertatea de a asculta voia Lui și de a face voia Lui și cel mai greu, procesul acesta de zdrobire a euului. Pentru că ce Domnul i-a cerut, i-a cerut o relație, i-a cerut o libertate, o dezlegare și i-a cerut o zdrobire a euului, lua crucea. Apropo de ilustrația cu care am pornit în această lecție, în discuțiile mele cu cei dragi ai mei ortodoxi, zice, da, tu nu-ți faci cruce și ăștia, sectanții, nu-și fac cruce. Și cum? Asta e un sacrilegiu, asta e o cădere de la credință, asta e o lepădare, asta e o... Și am spus, dar Biblia nu spune asta. Biblia doar spune că unii o fac și alții o poartă. Unii o fac și alții o poartă. De fapt, știți ce este crucea asta? Este răstignirea euului meu. Când la acea intersecție, este o intersecție, este o verticală și este o orizontală, este o cruce. Este ca și cum, you know, pui o linie orizontală și o linie verticală. Aici e punctul de tensiune. Aici e punctul de tensiune. Știți care e cea mai grea cruce de purtat? Asta e voia lui și asta e voia mea. Și aici se întâlnesc. Aici, la punctul ăsta de tensiune, se întâlnesc. Și aici eu trebuie să renunț la voia mea și să accept voia lui. Asta înseamnă crucea lui. Îmi zdrobesc mândria, îmi zdrobesc euul, îmi zdrobesc ambiția, îmi zdrobesc voia mea și zic voia ta. Domnul Iisus a spus în Ghețimani, dacă s-ar putea paharul ăsta, că știu ce mă așteaptă, dacă s-ar putea, dar nu voia mea, ci voia ta. Renunț la voia mea, renunț la ce vreau eu și accept voia ta. Și zdrobirea asta îmi face bine. Și zdrobirea și răstignirea asta a firii îmi face bine. Pentru că prin eu meu și prin firea mea nu pot să fiu credincios și pocăit. Și oricât de religios aș vrea să fiu, Adamul cel vechi nu poate să fie pocăit. Adamul cel vechi are un singur loc și o singură destinație, pe cruce. Nu-i cruciulița de la gât, nu-i semnul care ți-l faci, e răstignirea firii pământești. E dincolo de vorbe, de predici, de povești, de versete recitate. E a renunța în fiecare zi și în fiecare clip la voia ta și a accepta voia lui. Indiferent că ești în România, că ești în America. Indiferent că ești într-o țară persecutată sau ești într-o țară unde ți se pare că faci ce vrei. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu unde nu facem ce vrem, ci trebuie să facem ce vrea Iisus, ce vrea Dumnezeu. Doamne, ia-ne carnețelul roșu astăzi, deschide-l și dreptul fiecăruia prin Duhul Sfânt, spune-ne ce ne lipsește. Spune-ne că ne lipsește relația cu tine, proaspătă, intimă, serioasă, permanentă. Spune-ne că nu suntem liberi și spune-ne ce ar trebui să facem să ne dezlegăm. De ce suntem legați? De mândria noastră? De averea noastră? S-a uitat țintă la ucenici. A doua privire țintă. S-a uitat țintă la ucenici. Și le-a spus ucenicilor, nu vă faceți probleme. Că ce vă cer, nu vă cer cu puterea voastră singuri. Lucrul ăsta e imposibil dacă ați face singuri. Dar dacă vă lăsați în mâna lui Dumnezeu, e posibil. E cu putință la Dumnezeu. S-a uitat ținte la ei. S-a uitat ținte la tânărul bogat, s-a uitat ținte la ei. Că erau de-a dreptul disperați și speriați dacă se mai poate sau dacă nu se mai poate. Astăzi, a treia privire țintă, să fie o țintă la noi, la fiecare. Să spunem, Doamne, ia-ne carnețelul roșu, deschide-l, uită-te țintă la noi, treci prin inima și prin sufletul nostru și pune degetul și spune-ne ce ne lipsește. Spune-ne cum stăm cu relația cu Iisus. Spune-ne cum stăm cu libertatea de a asculta voia lui Dumnezeu. Spune-ne cum stăm cu răstignirea firii pământești, a euului, a mândriei, a religiozității noastre personale. Spune-ne. Avem nevoie să ne spui. Avem nevoie de un moment al adevărului. Avem nevoie. Și Domnul Iisus se uită la tine și te iubește. Se uită la noi, la fiecare astăzi și ne iubește. Nu se uită cu ură, nu se uită cu respingere, cu răutate. Poate că urăște păcatul nostru, neascultarea noastră, încăpățânarea noastră, aceea o urăște. Dar pe noi nu ne urăște. Pe noi ne iubește. De aceea a murit pentru noi. Dar asta nu înseamnă că nu poate să deschidă carnețelul să spună: Mario, Ioane, Vasile sau cum ți-o zice, îți lipsește ceva. Cercetează-ți relația cu Iisus. Cercetează-ți libertatea de a asculta voia lui Dumnezeu. Și cercetează cum în fiecare decizie, în fiecare zi, în fiecare situație, renunți la voia ta și accepți voia lui. Crucea asta pentru fire e imposibil de acceptat. Pentru omul vechi e imposibil. E o cruce care nu vrea. Dar dacă răstignești acolo cu piroanele Duhului Sfânt și ale Scripturii și la fiecare situație zici: nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Zdrobirea asta îți face bine și îmi face bine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum s-a uitat Ținte la tânărul bogat, așa cum s-a uitat Ținte la ucenici, să rugăm acum să se uite Ținte la noi. Uită de cel din jur, uită de cel de lângă tine. Adică, în sensul, nu te simți stingerit, stânjenit, frustrat. Deschide-te în rugăciune înaintea Domnului și lasă-L cu dragostea Lui să deschidă acel carnețel al tău care reflectă adevărul și să-ți spună ce lipsește. Căci El și numai El e răspunsul la orice ți-ar lipsi. Și încă se uită cu dragoste și încă poate să te deslege și încă poate să-ți rezolve problema dacă îl lași. Dacă nu pleci și pleci mâhnit, și mâhnirea aceasta va fi o tristețe care te va urmări toată viața. Haideți cu Domnul Iisus în rugăciune să stăm în cercetarea Duhului Sfânt și a cuvântului care ne-a fost spus astăzi.